1941, 1945-nji ýyllar aralygynda Hurşdy we Patbolan türkmenistanlaryň hatyrasyna Aşgabatyň merkezinde urulan obelisk ýadygarlyk sökülýär. Mundan 44 ýyl olar, ýagny Beýik Watanşylyk Urşynyň 25 ýyllaryna gabatlanyp 1970-nji ýylda açylan bu monumentiň töweregine häzir ýüze germe waýlanyp onu gyzgalanly ýagdaýda guruşçylary işleýärler. Daşyna aşylyp duran çigillem şekillenýär, ýani ýüzlük hem gyzyl granit bilen örtülen 4 sany 27 metrlik stella, ýagny daş sütunlarynyň düzülen we ortasynda baky ot ýanyp duran bu ýadygarlygyň häzir daş töweregindäki ýere ýazylan plitalar tökülýär. Her ýylyň 9-njy maýyna ýeňiş günü münasibetli gül leselerinden dolýan bu monumentiň golaýnaky oglullaryny sewşe urudyp, gujak gerip duran inäniň hemde onuň öňünde diýdini epip oturan iki eskeri skulpturalar bolsa, eýem öz ýerlerinden göçürilipdir. Şol inäniň skulpturasynyň arkasyndaky watan ugrunaky sewşelerde wepat bolan eskerlere ebedilik şöhrat diýýärler hem ýok. Şol bir wagtda 2-nji jahan uruşy döwründe wepat bolan türkmenlere bagyşlanan bu ýadygarlygyň näme sebäpden sökülýär? Ve bu çare harçlanan pul seriştirileri vardı resmi metbuğutta hiç ili malumat ya da düşünülüş verilmeyer. Ama ya diyarlığın teorini alınıp barlayan kuruluşluklardan çen tutulsa bunun saparma Türkmen ve aşağı yolunun te Alşir Novaya köçesine çenini uzak gidecek teyze seyirge yakın kuruluşluğun bağladığına aysa olur. Yatlak geçtik bu seyirge yakın bağlılıkta payitahatın tarihi merkezi ve adlandırılayan Sevitindäki bir näçe ýadygärlikler we binalar ýumurlypdy ýa-da göçürilipdi. Bu raýondaky ýyl içinde 3 aýak adnalan bir taraplyk binasy 1948-nji ýyldaky ýerlenme wagtyny goýulan ökülüň ýadygärligi göçürildi. Garagumstroy binasy ýumurly. Bu raýonda Türkmenistan hökümetiniň binasynyň gurulmagy bilen paýtagtyň häkimliginiň, Türkmenistan mehmanxanasynyň hem-de türkmen howa ýollarynyň edara jaýynyň binalary hem ýumurly. Merkezde oturan Beýik Watanşylyk Urşynda wepat bolan türkmen eskerlerine ýadygärlik ady berilen ene we iki eskerin skulpturalar bolan monumentin geljegi barada aýdylanda onuň bekrewinde gurulýan ýadygärlik toplumyna göçüljek diýip aýdylýar. Çigillen görnüşindäki ortasynda baky ot ýanyp duran 4 sany stella bolsa ýumurlar. Bekrewinde gurulýan ýadygärlik toplumyna eýýäm oňa megdeş başga bir 5 sany stellaly obelisk dikilipdir. Oşadymnakda miraslı şörüň baky oduk hem olar kıyalı 5 urşly däli 8 urşly ýyllaryň merkezine ýakylar. Paýtagtyň taryhy merkezindäki häzirki ýumurlyan we göçürilýän baky ot memorialynyň arhitektorlary Gurwan Liýew we Bagyrowdyr. Ýadygärligi döreden heýkeltaraş bolsa Jumadyrdydyr.